Yaqinda Iroq armiyasi amalga oshirgan hujumlardan biri g'alaba bilan yakunlandi. Islomiy davlatning 24 a'zosi qo'lga olingan va yana bir qancha qurol aslaha.
Alhamdulillah va shukr qumnal qalqabob ala dawlat tanzim alqa'ida dawa'ish. Ayna yahrubun.
Askarlardan biri ko'zi boylangan asirga ishora qilib, ularni Iroqdan haydab chiqarmaguncha hujumlarni davom ettiramiz deydi. Islomiy davlatga qarshi kurashning yangi bosqichiga kirishayotgan Qo'shma Shtatlar mahalliy qo'shinlarga yordam tariqasida Iroqqa qo'shimcha 450 askar yubormoqchi. Rasmiylarning aytishicha, xalqaro koalitsiya hujumlarida shu kungacha 10 ming jangari o'ldirilgan, lekin guruh yangi a'zolarni yollashda davom etyapti. Ayrim hisoblarga ko'ra, Islomiy davlat bugun Iroqning 3dan 1 qismini va Suriyaning yarmini nazorat qiladi.
The policy at the moment is to do as little as possible to make it appear that we're actually doing something.
Tashqi aloqalar kengashi nomli tadqiqot markazi olimi Maks But izohchi, AQSh Islomiy davlatni barbod qilamiz deb maqsadini e'lon qilgan u aslida bunga erishish uchun yetarli harakat qilmayapti. Barak Obama prezidentlikka kirishganida deydi u, yaqin sharqdagi urushlarni tugatamiz va askarlarni uyiga qaytaramiz deb va'da bergan. Shu sababdan Islomiy davlatni mag'lub etish uchun iroda yo'q. Bu guruh janglarda AQSh qurollaridan foydalanyapti. Amerika Iroq armiyasiga va Suriya muxolifatiga uzatgan aslaha jangarlar qo'liga tushgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu dushmanni qurollantirish bilan barobar.
We can either stop sending weapons to the Iraqi army or we can
ikki yo'l bor. AQSh Iroqqa qurol berishni to'xtatsin yoki mahalliy qo'shin jangdan qochmasligi uchun ularni yaxshiroq treningdan o'tkazsin. Menga ikkinchi yo'li ma'qul, deydi Maks But. Uning aytishicha, Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan sunniy jangchilar malakasini oshirishga ham jiddiy e'tibor zarur. Tahlilchi Andreas Krik ham shu fikrda. Masalan, Anbar viloyatining Islomiy davlat nazoratidagi hududlarida qabilaviy jangchilar markaziy hukumatga ishonmaydi, deydi u.
This is a socio-political issue.
Bu siyosiy ijtimoiy masala. Haydar al-Abadi hukumati bu qabilalarga ko'proq avtonomiya va'da qilishi. Agar ekstremistlarga qarshi sidqidildan kurashsangiz, hukumat uchun emas, o'z kelajagingiz uchun kurashgan bo'lasiz deb ro'y-rost aytishi kerak, deydi suhbatdosh. Islomiy davlat mag'lub etilmas ekan, u kuchayib boraveradi, deydi Andreas Krieg. Bir yil ilgari guruh Iroq va Suriya shaharlarini shiddat bilan bosib olganida u qo'lga kiritgan barcha qurollardan foydalanish salohiyatiga ega emas edi. Lekin ular o'tgan bir yilda malakasini oshirib, bosib olgan yerlarida mahkamroq o'rnashib olmoqda. Shohruh Hamro, Washington.